Inden vi går i gang med episoden, så vil jeg gerne lige fortælle dig, at jeg har skabt et helt unikt forløb til dig og din vigtige enhed. Det er et forløb, som du kan kalde et kursus eller et retreat, der er trukket ud over tid. Men det her er altså dit enhedsforløb for din sjæl, din krop, dit sind, ja, din treenighed. Forløbet er for dig og en lille gruppe, og sammen med mig, der mødes vi 7 søndage fordelt over resten af året. Og hver gang vil jeg tage dig igennem forskellige øvelser og oplevelser, og min intention med forløbet er at skabe rum for, at du kan udforske nye sider af dig selv, styrke din relation til hele din enhed, lege og overgive dig til nuet, opleve en større sjæl, krop og sindsbevidsthed, have tid til refleksion mellem vores samlinger og lade nye indsigter lande. Og så har jeg samlet 7 mennesker, som jeg beundrer, som hver gang vi mødes, vil være gæsteundervisere ud over mig, og flere af dem har faktisk været gæster her i podcasten. Så vi skal blandt andet sammen opleve breathwork. Jeg tager dig med ud og vandre i mit yndlings naturområde tæt på mit hus. Vi skal opleve saunagus, lydbad. Vi skal sidde om bål sammen. Vi skal bevæge os til Living Yolardes. Vi skal lave keramik. Og vi skal igennem klarsyn, hvor vi kan få svar på nogle af vores spørgsmål og meget mere. Du kan læse mere om forløbet og hvordan du kan tilmelde dig og hvilke datoer det er, vi mødes fordelt over resten af 2024 inde på min Instagram-profil noel_enhed_podcast. Hvis du ikke har Instagram, men gerne vil vide mere, så send mig en mail på kontakt@noelelise.com, og så sender jeg dig mere information om, hvordan du tilmelder dig. Du skal have tilmeldt dig forløbet inden 16. maj. Jeg glæder mig helt vildt til at bruge tid med dig og en lille gruppe skønne sjæle. Velkommen til Enhed. En ugentlig podcast, som er dedikeret til det hele menneske. En podcast til dig, som er nysgerrig på dig selv, livets muligheder og hvorfor du er, som du er. Jeg er Noel Elise, og jeg er enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå man kan leve et liv med mental, emotionel, sjælelig og kropslig trivsel. Derfor har jeg skabt Enhed. En podcast, hvor jeg hver uge i samtale med en ny gæst dykker ned i perspektiver, anskuelser og viden, der kan rykke dig, udfordre dig, motivere dig. Alt sammen, så du kan blive den bedste udgave af dig selv og leve et liv, du virkelig glædes ved. Sammen vender vi blikket indad i vores søgen på et meningsfyldt, tilfredsstillende og sundt liv, så vi hver især kan tage ansvar for vores sind, krop og den længsel og de passioner, der lever i os. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Dejlige enhedslytter. Inden vi går i gang med samtalen, så vil jeg gerne dele et udpluk af en af mine meditationer med dig. Den hedder Tilbage til kærligheden, og er en af de meditationer, I er allerflest, som har skrevet til mig efterfølgende omkring, hvor fantastisk den er for jer at meditere med. Så medmindre du kører cykel eller bil, så luk øjnene og sæt dig godt til rette med en lang, rank ryg. Placer din ene hånd på dit hjerte og den anden på din mave. Og mens du sidder her og mærker din vejrtrækning ind og ud af næsen, så deler jeg nogle sætninger fra meditationen. Du søger mig. Du synger om mig. Tænker på mig. Skriver om mig. Du længes efter mig. Men jeg er her lige nu. Jeg er her altid. Der er ikke et øjeblik i dit liv, hvor vi ikke er sammen. Nu vender du tilbage, tror du. Men jeg ved, du aldrig har forladt mig. Læn hovedet frem og hagen mod dit bryst, og blink så lige så stille dine øjne åben igen. Grunden til, at jeg har valgt at tage et lille udpluk fra den her meditation med, det er fordi, vi skal tale om kærlighed i dag. Og den her meditation tilbage til kærligheden handler ligesom om, hvordan at kærligheden aldrig har forladt dig, og den konstant er i dig. Den er en hel del længere end det, du har hørt her. Og husk, hvis du kan lide de her små mini-meditationer og pauser, jeg laver nogle gange i starten af podcast-episoderne, så er Klub Enhed virkelig noget for dig. For der finder du alle mine meditationer, ligesom du også finder ekstra optagelser med gæster, hvor de svarer på spørgsmål fra jer, der lytter med. Du kan se mere eller melde dig ind på noellelise.com. Min gæst i dag er en kvinde, jeg holder utrolig meget af. Jeg er opvokset med hende i mit fjernsyn. Jeg har fulgt hende i hendes livsomlægning, og da vores veje mødtes for år tilbage, der tog hun mig ind under sin vinge, og i dag er hun både min ven og min mentor. Man kan sætte mange titler på min gæst, men jeg synes, en af de mest sigende titler for det vigtige bidrag, hun kommer med til verden, det er spirituel lærer. Min gæst er Pernille Aalund, og hvis du ikke har hørt vores samtale i episode 6 omkring intentioner og skaberkraften i os selv, så håber jeg virkelig ikke, du vil snyde dig selv for den, for der kommer Pernille med så utrolig mange livsændrende guldkorn. Jeg har nu inviteret Pernille ind i enhedsrummet igen, fordi hun har skrevet endnu en bog. En bog, jeg er fuldstændig på røven over. Det er Kærlighedsdagbogen, som har 365 øvelser og budskaber, der kan forvandle dit liv. Det handler både om at få øje på den indre kilde af kærlighed, som vi alle har adgang til. Den handler også om at tiltrække mere kærlighed til sit liv og bidrage med kærlighed i verden. Og Pernille har virkelig dedikeret sit liv til at fremme kærlighedens kraft i os alle. Hun har også den fantastiske Klub Kærlighed, hvor der hver dag kommer en ny bøn op, og der er massevis af materiale og ugentlige lives og en masse, der booster kærligheden i dit liv. Og hvis der er noget, jeg elsker at tale om, så er det kærlighed. I episode 23, der har jeg besøg af parterapeut Amanda Langoni omkring forskellen mellem kærlighed og det at elske, hvor hun også taler om, at kærlighed ikke er en følelse, men et valg og meget andet. Den er god at lytte til, hvis du vil høre mere om kærlighed i parforhold. Men i dag, der kan du høre Pernille og jeg tale om kærlighed sådan generelt, og du kan blandt andet høre os tale om, hvad kærlighed er for Pernille. Vi taler om de ting, der kan stå i vejen for kærlighed, blandt andet når det ydre er vigtigere end at have det godt indeni, når videnskaben er vigtigere end tro, når penge og arbejde er vigtigere end kærlighed og familie, og så taler vi om, hvordan vi kan gøre kærlighed til en gennemgående kraft i vores liv, hvornår det er, vi må opgive kærligheden og meget mere. Og så har jeg taget nogle af jeres spørgsmål med, som Pernille hun svarer på, blandt andet, hvordan lærer jeg mig selv at elske mig selv for den jeg er, om vi kan elske for meget, og hvordan vi ved, om det er sund kærlighed eller usund kærlighed. Du kan høre Pernilles svar og vores videre samtale på dem i ekstraoptagelsen, som du finder i Klub Enhed. Lad os komme i gang med samtalen. Tak, fordi at du er trådt ind i enhedrummet og lytter med. Ord kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er for at fortælle dig om sponsor Camomeo. Jeg har nemlig selv brugt Camomeos sansevækkende produkter i mere end 10 år. Det er de små hverdagsritualer og forkælelse, som betyder alt for mig. Og her er det ikke kun meditation og journalskrivning, jeg bruger. Det er også de produkter, jeg bruger på min krop, og de stunder af velvære, jeg skaber, når jeg bruger dem. Jeg kan faktisk huske første gang, jeg i fødselsdagsgave for lidt over 10 år siden fik en af Camomeos vidunderlige håndsæber og håndcremer og placerede dem i mit lille badeværelse i den lejlighed, jeg dengang boede i på Nørrebro i København. Og jeg kan huske, at jeg følte mig så rig og så omfavnet af luksus på grund af de her produkter. De duftede himmelsk, og det var som flydende sansevækkende magi. Og ja, Siden da, der har jeg altid haft en af de tre blandinger af Camomeus håndsæbe og håndcremer på mit badeværelse. Og faktisk så fejrer Camomeo hele 25 års jubilæum her i maj måned. Derfor der kan du i hele uge 19 få hele 25% rabat på Camomeos sortiment på Camomeo, camameju.dk. Du behøver altså ingen kode, men du skal bare skynde dig ind på deres hjemmeside, og så er rabatten fratrukket fra den 6. og til og med den 12. maj. Siden jeg lærte Camomeo at kende, så er der flere af deres velduftende produkter, som er blevet en fast del af mit liv. Blandt andet deres kropsolie Hope, deres kropsbørster og deres forskellige body scrubs, som er fuldstændig bløde, og ikke nok med, at de gør min hud blødere. Deres konsistens og de dufte, jeg kan bruge, påvirker virkelig mit sind på den mest vidunderlige måde. Og det er så tydeligt for mig, at essensen af Camomeo ikke kun er at skabe synlige resultater for huden. Nej, det er hele bevidstheden om, at positiv forandring ikke kun handler om det ydre, men om at stimulere det indre via sanserne og sindet. Og inden vi fortsætter med samtalen, så vil jeg også lige lade dig vide, at jeg sværger til Camomeos deodorant. Den er nemlig aluminiumsfri, og det at vælge den rette deodorant er måske det vigtigste valg, du som forbruger skal tage blandt alle hudplejeprodukter, da der under armene er direkte kontakt med kroppens vitale udrensende funktioner. Og da jeg for, ja, jeg tror det er 3 eller 4 år siden, skiftede til Camomeos, så har jeg brugt deres soft deodorant, som er naturlig uden de ingredienser, som mistænkes for at kunne have en negativ effekt på kroppen, når de påføres det sensitive område i armhulerne. Af hjertet tak til Camomeo for at skabe vidunderlige produkter, der har tilført hverdagsmagi i mit liv i mere end 10 år og i hele Danmark i nu 25 år. Stort tillykke med jubilæet. Pernille, velkommen i enhedsrummet igen.
Ja, tak skal du have.
Du har jo været her før,
ja.
Og det var virkelig en fornøjelse at have besøg af dig sidst.
Mm.
Der talte vi blandt andet om skaberkraften,
ja.
Og bøn og intentioner. Og hvis man lytter med og ikke har hørt den episode, så vil jeg virkelig anbefale, at man tænder op for den bagefter, det episode 6.
Mm. Mm.
Men jeg har jo inviteret dig ind, fordi at der er noget nyt, jeg har lyst til at tale med dig om.
Ja.
Det er kærlighed. Det er faktisk et tema, jeg længe har haft lyst til podcasten. Fordi jeg godt kan opleve, hvordan verden nogle gange kan opleves kærlighedsforladt. Men også fordi, at jeg ofte møder mennesker eller får beskeder fra lyttere, som gerne vil dele lidt af sig selv med mig. Og det, der ofte går lidt igen i den her fortælling, er savnet til kærligheden. Oplevelsen af at mangle kærlighed, søge kærlighed, ønske kærlighed. Og da det så var, du for lidt tid siden fortalte mig, at du var i gang med at skrive en kærlighedsdagbog, så vidste jeg jo godt, at det var dig, jeg skulle tale med det her om. Jeg har lyst til allerførst at dykke ned i, hvad kærlighed egentlig er for dig. Ja, der synes jeg faktisk lige, vi skal starte.
Ja.
Ja.
Først og fremmest tak for at være her. Og så vil jeg jo sige, at være her er også en del af at gå ind i dit rum. Dit kærlighedsrum og din kærlighedsenergi. Og så hver dag er kærligheden et valg. Det er et valg at ville møde verden kærligt, og det er et valg at se efter kærlighed, eller være ops, eller have antennerne fremme. Du får altid ret, plejer jeg at sige. Du har nogle tanker. Tankerne bliver til følelser, følelserne bliver til handlinger, og din krop, den vil altid hjælpe dig med at få ret. Så hvis du går ud i verden og har en oplevelse af, at der er et stort nedbrud, der finder sted, eller alle mennesker er egoistiske, alle tænker kun på sig selv, og så vil du få ret. Det er det, du ser, og det er det, du tiltrækker. Så kærligheden er reelt set et valg. Men for mig er kærligheden, den er en iboende kraft i alle mennesker. Altså, du er skabt i kærlighed. Så vil nogen sige, der er også nogle andre historier, og det er ikke sikkert, at min mor, hun vil give dig ret i det, eller min far, eller noget andet. Men der sker et møde, der sker en sammensmeltning, som uanset hvad videnskaben kan forklare, så er det af mirakuløs karakter. For det blev lige præcis dig, Noel, der sidder foran mig. Det blev det æg ud af mange på det tidspunkt, der blev frigivet, og der blev gjort plads, og så var det denne her sædcelle ud af, jeg tror det er op til 60 millioner af dem, i en enkelt portion, og det var lige den, der fandt ind, og der skete en fusion og et møde, og så blev grundlaget til dig lagt. Og dine første oplevelser af noget, der kan minde om kærlighed, dem har du jo fra fosterstadiet af. Hvor du hører din mors stemme og mærker lyde og ting, der sker omkring dig, men oplever også en tryghed af at være til stede derinde. Og den tryghed, den husker din krop. Og derfor så er der mange mennesker, der har stor glæde af eksempelvis at svømme senere i deres liv. Fordi at når de kommer ned i vandet, så husker kroppen denne her oplevelse og noget af den kærlighed, de føler og savner. Og hvis vi skal give nogle råd her i løbet af det her, denne her podcast, så kunne det jo være et af de første råd til dem, der føler sig kærlighedsforladte. Det er at prøve at se, om en ugentlig eller daglig kontakt med vand, hvad enten man er vinterbadet, eller man finder en svømmehal, hvor man kan svømme nogle baner i ens eget tempo. Der er du nede og møde den grundlæggende kærlighed, hvis du ikke er traumatiseret af et dårligt vandoplevelse. Men der er der er det oprindelige møde. Jeg ser det også på den måde, at Gud, og det kan man som lytter jo oversætte til energi eller hvad man vil. Jeg vil ikke blande mig i andre mennesker. Jeg bruger ordet Gud. Men Gud, eller skaberkraften, er et andet smukt ord, har indlejret en gnist i dit bryst. Og det er sådan en smuk måde at sige det samme på. Og den gnist, den er til stede hele livet, og vi kan vælge at puste til den, så den flammer, eller vi kan lade den være i dvale. Og andre kan også puste til den, og jeg tror, de fleste af os, hvis vi er voksne, har prøvet, når den har været et bål. Og der kan den være alt fortærende, alt ædende, ødelæggende, opslugende, og faktisk kan den jo være ødelæggende, hvis den ikke gengældes, den her kærlighed. Eller hvis man mister en, man elsker rigtig højt. Men at vide, at man har den, og den er der, og at din krop husker den. Det synes jeg er det bedste budskab om kærlighed af alle. For det betyder, at du altid har adgang til den, hvis du har brug for den inde i dig selv. Og det er da smukt.
Du sagde til at starte med det her med, at kærlighed er et valg. Altså, og vi vælger ligesom, hvad vi ser. Det er også en af de mange overbevisninger, jeg har, at kærlighed er et valg. Men jeg tænker også på, at tror du, den her forelskelsesfølelse, du beskrev lige før, at det er fordi, at vi har oplevet den, som jo egentlig er en stor hormonel reaktion, altså en stor kemisk reaktion, at det er på grund af den, at vi så tror, at kærlighed skal være en følelse og ikke et valg? Fordi jeg tror, der er mange mennesker, når de hører, at kærlighed er et valg, så vil de tænke, det passer ikke. Eller, altså, hvornår var det, vi glemte, at kærligheden er i os? Eller hvornår var det, vi glemte, at vi selv kan vælge kærligheden til hele tiden, og ikke har brug for et andet menneske for at kunne mærke den kærlighed. Hvad er dine egne tanker omkring det?
Jeg vil sige, at jeg også tror, at vi hele vejen igennem livet ikke har noget valg. Og en mor, de fleste kvinder, ikke alle, men de fleste kvinder har ikke noget valg, når de føder deres første barn, og andet barn, og tredje barn. Og man tror nogle gange ikke, at det er muligt, når man får nummer to, at man kan komme til at elske vedkommende lige så højt som nummer et. Men det kan man. Så indimellem så har vi ikke et valg. Men så det er mest i situationen, hvor at vi føler, at vi er kærlighedsforladte, at vi er ensomme, at vores børn er flyttet hjemmefra, eller vi aldrig fik nogen, at vi ikke har nogen partner, vi har været alene i lang tid, vi har ikke nogen familie, man er et nyt by, en ny land, landsdel eller noget andet. Det er der, hvor man kan, det er der, hvor at kærligheden som et aktivt valg træder i kraft. Men vi har måske en oplevelse af, at kærligheden skal se ud på en ganske bestemt måde, og det er der, at det bliver svært at være menneske. Så hvis man føler, at man ikke har kærlighed i sit liv, fordi man ikke har en partner, så får man også ret. Ja. Fordi så har man jo udtalt tanken, eller man har talt den, man har sagt den, man har måske endda sagt den højt, så ens hjerne virkelig for alvor forstår det. Der bliver lukket ned for områder i ens krop, ens seksualitet vil langsomt forsvinde. Så der må jeg sige til dem, der har det sådan, jamen du fik ret. Og så er det, at der kommer en sætning, men husk nu, kærligheden er et valg. Og det der så er kunsten her, det er at se kærligheden i alt, overalt, hvor det er muligt, og så handle aktivt på det. Der er så mange eksempler, men hvis vi bare lige starter med nogle bitte små helt enkle ting, som vi snakkede om lige inden vi gik i gang her, det er at ranke ryggen. Når du ranker ryggen, skyder skuldrene lidt tilbage og brystkasset frem, så fortæller du din krop, at alt er godt, og den får lidt stolthed. Og hvis dem, der lytter med lige nu, ranker ryggen et øjeblik, så i det øjeblik, man gør det, der har man allerede været at ændre sin indre tilstand. Det næste, det er at smile. Hvis du ranker ryggen og smiler, så er du allerede i proces med en forandring. Lige der, biokemisk, går du i gang med at påvirke din krop og gøre den klar til møder med andre mennesker. Og den fortælling, du kommer med til andre mennesker, det er, at jeg er lige her, og jeg er tilfreds i mig selv, og jeg har et godt liv, og jeg er kærlighed. Og hvis man så oven i købet lige laver nogle ekstra, lige en lille hjerteøvelse, lægger hånden på hjertet og lige siger tak, og lige laver nogle dybe vejrtrækninger ind gennem næsen, ud gennem munden som et suk, så har man faktisk sat scenen til at gå ind på sin arbejdsplads eller bare gå i Netto. Og jeg vil love dig for, at det er to forskellige oplevelser, og du bliver mødt. Og den her biokemiske proces, den gør også, at det har indflydelse på din duft, din udstråling, din energi. Og det her, det er ikke noget, jeg har siddet og opfundet til lejligheden. Det er noget, der er lavet studier og undersøgelser omkring. Så det, der har du truffet et valg. Og så er det, man som det næste step, det er jo så at være vågen til det yderste, og så begynde at se efter kærligheden. Fordi det er fuldkommen den der gamle historie om, at man går ned og bliver bedt om at tælle biler og sorte biler eller et eller andet, og så ser man kun sorte, eller hvis man gerne vil have et barn, ser man kun gravide. Så det, sådan er vi mennesker indstillet. Så det, du leder efter, vil du finde. Men hvis du ikke tror, at der er noget at lede efter, så finder du det ikke. Og der er også en anden regel, altså hvis man kan kalde det en regel, for man kan virkelig ikke give kærligheden nogen regler, så nu bliver jeg bare virkelig bare meget menneskelig lige nu. Men det er sådan med kærlighed, at kærlighed kræver kærlighed. Og i den kultur, vi lever i, og i Danmark, der er vi, har mange af os en opfattelse af, at kærligheden skal komme til os. Og at og måske meget præget af en lidt amerikanificeret verden, det var det i hvert fald, da jeg var ung, med masser af Officer and Gentleman film, hvis nogen der kan huske den, og alle, altså, men virkelig, man blev båret ud af sit job ved fiskerifabrikken med at filetere sild eller et eller andet andet, af en mand i en uniform, og så blev man båret ind i et lykkeligt liv. Og så slutter historien der med en solopgang.
Mm.
Så kan man godt, så er det svært at møde verden udenfor. Men hvis du gør det, så vil jeg love dig, at det har resultater. Og de første resultater, dem får du ved, at folk smiler til dig, når du møder dem på vejen. Fordi du går med et lille smil selv.
Yeah.
Og du kigger op, og din ryg er ranket. Så, og kasse, du vil blive behandlet anderledes ved kassen, hvis du kan få øjenkontakt. Men så, og hvis man så bliver modig i næste skridt, så kommer man jo med et kompliment til kassedamen. Og siger man, ej, tusind tak, fordi du giver dig tid til det her, og kan du have en rigtig god dag? Eller, og pludselig har man fået en ny god ven til næste gang, når man henter en sød mælk. Og det er kærlighedens orden. Og i den orden er det som at kaste en sten i vandet. Så er der ringe. Og en eller anden dag, så står ham eller hende bag dig og bærer din pose ud til bilen eller cyklen, eller på turen langs, du ved, søen ned til Netto, eller for at hente et barn i børnehaven, eller andet, der er nogen, der taber nogle appelsiner, og du samler op. Og, altså, det er, altså, der er, det er, det er gjort, det er gjort, og hvis man, som jeg jo også tænker helt stort og universelt, og på egen krop har oplevet den der magiske kærlighed træde ind, så skal man forestille sig, at man prikker til en dominobrik, der er sat på højkant, og så triller den bare hele vejen derned af. Og det kan være helt et uendeligt sted, for kærligheden kender ikke til tid og afstand. Mødet kan ske et sted. Nu er jeg helt ude at flyve, kan du godt høre, ikke?
Det er dejligt, jeg flyver med.
Og der, hvor det virkelig er magi, hvor at man senere, når man skal fortælle sin familie, eller veninder, eller børnebørn, eller oldebørn, hvis det er sådan et møde, at da jeg mødte din far, din oldefar eller din farfar, og så kommer der en historie, som ingen rigtig tror på, men den er sand.
Mm. Jamen altså...
Yes. Må jeg fortælle en meget Endelig. Kort lille historie her? Meget, meget kort. Ja, det er bare en lille... Det kan man kalde det. Ja. Det er min mand og jeg sidste jul besluttede vi os for, at vi ville pakke 10 julegaver til mennesker, vi ikke kendte. Jeg købte nogle juleøl, og så nogle små lækre fyldte chokolade, sådan 4 små, i en rigtig fin julepakke. Og så stillede vi dem ved vores dør, og så... gik de til skraldemanden, GLS-manden, PostNord, hvem vi mødte i vores hjem i løbet af julen, og der var en lille hilsen til dem alle sammen. Jeg vil love dig for, at det var årets bedste julegaver. Og mange af de her mennesker, der kom som GLS, det var folk fra andre lande med dårligt dansk, og at se ham, der kom med min avis, Kristeligt Dagblad, at se, han havde vitterligt tårer i øjnene, da han fik denne her pakke. Og altså, der var så meget kærlighed, så man blev helt beruset af det.
Ja.
Så,
og det, jeg kan forstå, du får også næsten
ja, jeg får tårer i øjnene lige nu, når jeg fortæller om det.
Ja.
Det er jo en måde at være i verden på.
Jamen, det er det bare. Og jeg bliver helt rørt, fordi at... jeg har gjort det samme med min GLS-mand for mange år tilbage. Jeg ved ikke, om det er noget, man måske er mere tilbøjelig til, når man bor på landet, som vi jo begge to lidt gør. Altså sådan, fordi, men han er fra Somalia, og, Og så gav jeg ham en julegave, og altså, det var jo bare en kæmpe stor pose slik pakket ind, du ved, men jeg vidste, at han har en søn på 6 år, og, men han er, jeg havde bare lyst til at give ham, og så kom han med gave tilbage, og nu har vi gjort det igennem, jeg tror, 4 eller 5 år. Men det gjorde bare, at vi begyndte at få et helt andet relation også til hinanden, og nu snakker vi, når vi ses, og hvis han kommer med pakker, og men det er bare sådan, det du lige har forklaret der, det er jo de der små ting, vi kan gøre, som lige pludselig åbner op for, altså det var en lille gestus af kærlighed, jeg kom med, som nu har bare åbnet op for et helt kapitel af kærlighedsudvekslinger mellem mig og ham.
Mm. Det er rigtigt. Ja.
Det er virkelig fint. God idé. Det vil jeg vil gøre det der, I gjorde sidste år. Tak for den inspiration. Og den her episode når jo heldigvis at udkomme her i november, så der er nok man rigtig mange det. Andre. Så hvis I er nogen, der lytter med, der gør det, så husk at tag på ja. Instagram, så vi kan se det eller
ja,
et andet.
Det er hyggeligt.
Så kan
det
man lige
hyggeligt.
Sprede sin kærligheds... Ja. Ja.
Og det som til dem, til de kærlighedsforladte, vil jeg sige, det der sker med dig, når du gør sådan noget her, det, de der processer, altså har indflydelse på alt. Blikket i dine øjne, din hud, måden at bevæge sig på, altså hår, hud, altså dit immunforsvar, altså alt i dig bliver forbedret og løftet.
Ja.
Det er, kærligheden er en frekvens, der har indflydelse på alt i vores krop. Og dem, der lytter med lige nu, vi har alle sammen prøvet at være forelsket. Og der er man jo, hvis man er rigtig forelsket, smukkere end nogensinde før i sit liv. Fordi alt gløder. Og man er til stede ens hjernekapacitet. Mindre man er fuldstændig bindegal af kærlighed, ikke kan tænke på noget som helst andet end den udkårende, så er det faktisk også i en periode, hvor man er meget kreativ, eller kan være kreativ, og man kan udrette forskellige ting, fordi man har en energi, der ja, mindsker behovet for at sove, så meget energi er der.
Ja.
Så hvis man kan fremelske den energi, selvom der ikke er en partner, så kan man få det så godt. Så nogle af de kvinder, der har, jeg har arbejdet med eller snakket med fuldt gennem årene, kan jo få det så godt, så de egentlig når til et punkt, hvor de ikke længere leder efter en partner, men hvor de siger, hvis han kommer, så vil det være dejligt, men ved du hvad, jeg har det rigtig godt.
Ja.
Og det er der, vi skal hen, at vores lykke ikke er betinget af et andet menneske, men at vi kan producere en grundvold af kærlighed inden i os selv, som gør, at vi kan lukke vores øjne en gang og føle os mætte.
Pernille, den her kærlighedsdagbog, altså, da jeg fik den i mine hænder, der blev jeg jo helt benovet, fordi det er jo 365 sider, til, eller det er jo faktisk, for der er 2 sider til hver dag, altså det er til et helt år med ting, man kan gøre, der simpelthen kultiverer den her kærlighed.
Ja.
Altså, det er... man må ikke snyde sig selv for den, lad mig bare sige det sådan. Men det, jeg godt kunne tænke mig at dykke ned i, som måske godt kan være lidt modstridende i forhold til det at kultivere kærlighed, men det er faktisk at dykke lidt ned i, jamen, hvad er det, der faktisk gør, at vi kan føle os kærlighedsforladte?
Ja.
Så jeg har, du oplyste også nogle ting i starten af bogen,
ja.
Og dem har jeg faktisk valgt at tage med.
Ja, de, som, nogle af de ting, der er årsag til, at vi mangler kærlighed.
Ja, at vi kan opleve, at vi mangler kærlighed. Og så tænker jeg, at det kunne være godt, at vi ligesom lige dykker lidt ned i dem. Ja. Det er jo ikke noget, du dykker vitterligt ned i bogen, og det var derfor, jeg tænkte, at så er der heller ikke nogen spoiler, eller hvad man nu kalder det, for folk, der så vælger at give sig selv den her bog her.
Jeg kan lige sige, at bogen er jo bygget altså til at få løftet frekvensen.
Ja.
Så den er jo så den er jo og derfor så er der nogle processer der gentages løbende med mellemrum, men skrevet på forskellige måder, men ellers så er der alle mulige vinkler på kærlighed. Så at man både bliver klogere, men man også hvis man husker det, så tror jeg at gøre det hver dag, så er det i hvert fald usandsynligt, at man ikke efter et år eller efter bare 3 måneder har ændret en måde at være i verden på.
Det tror jeg på.
Men det er rigtigt, at jeg har gjort mig nogle tanker omkring, hvorfor at vi har så meget ensomhed, og så mange depressioner, meget modløshed og sorg, mere end nogensinde før, også den unge generation. Så der har jeg...
Der er i hvert fald nogle forskellige ting, nogle, du lister op.
Ja.
Og jeg har taget nogle af dem med. Den ene, den handler om, at når penge er vigtigere end kærlighed, eller når arbejdet er vigtigere end familie.
Ja.
Hvad er din overvejelse omkring det? Altså, hvad er det, du har observeret der, der kan resultere i, at vi kan opleve, at kærligheden ikke er til stede længere?
Arbejde og penge har jo guddommelig status i vores samfund. Og vi beundrer på de sociale medier folk, der er rige og store økonomiske succeser. Og de har op til millioner af followers, selvom intet af det, der bliver skrevet om, bidrager til, at verden er et bedre sted at være, eller indrammer omsorg og kærlighed. Og det ligger så dybt i os, at vi er blevet opdraget med det. Hvis man kan godt historisk kigge lidt på det, men dengang at protestantismen ligesom kom til Danmark, der blev Gud erstattet af arbejde og at være succesfuld på arbejdet. Så det er faktisk for alvor, der sker et stort skred, da vi holder op med at tro på noget. Vi holder op med at tro på en skaberkraft, og med den tro, der falder bort, der forsvinder nogle af vores værdier også. At du skal ære dine forældre, og der er nogle, altså, og mange af de her værdier går i øvrigt igen i de forskellige religioner, så man har noget, eller filosofier, man er kommet frem til den samme konklusion med, men det forsvinder og bliver opløst. Og så er der jo ikke noget tilbage, vi tror ikke længere på noget, og så er det jo så penge, så i dag der, og magt. Og jeg tænk, hvis vi kom, altså hvis vi var levet i et kærligt, værdibaseret samfund, så vil vi jo hylde dem. Så vil vi hylde de gode mennesker. Og når jeg ser, jeg har en meget bred bekendtskabskreds, så jeg har også jeg er meget på uddannelsesmæssigt og økonomisk, så jeg er meget bredt om på de sociale medier. Jeg tænker, altså, alle de her likes, fordi man står på foran sin swimmingpool et eller andet sted i Sydfrankrig, og tænk nu, hvis det var fordi, at man lige havde gjort en væsentlig forskel i et andet menneskes liv. Så det der, lige i det, og der skal vi kigge alle sammen, kigge lidt på os selv, og det skal jeg også selv gøre, og det, vi skal, fordi vi er simpelthen vokset op med det, og penge giver adgang til ikke bare frihed, men også til, at man kan købe lige præcis det, man har brug for. Og, så det, den er i os alle sammen. Så vi skal også kigge os selv lidt i spejlet og sige, kan jeg ændre noget der? Kan jeg måske ikke holde op med at følge, men kan jeg også kigge på noget andet? Fordi vi får ikke det, vi ønsker i vores liv. Vi får det, vi er. Så hvad vil du være? Og man kan også stille sig selv spørgsmålet. Hvad vil jeg gerne have, eller hvad skal folk sige om mig, når jeg en dag ikke er her længere? Hvad skal de sige om mig? Og hvis, når jeg stiller mig det der spørgsmål, for jeg falder også i, jeg har tjent rigtig mange penge, og jeg falder også i den der, hvis noget af det, jeg laver, går rigtig godt, og så tænker jeg, Gud, har jeg tjent så meget? Altså, så bliver jeg sådan barnligt stolt af det. Og det er jo, min opvækst og min plads i historiebøgerne som menneske, min generation. Men det samme, jeg spørger mig selv om, hvordan vil jeg gerne huskes? Eller hvad skal mine børn sige om mig, når jeg engang ikke er her længere? Eller, hvordan vil jeg huskes? Hvad skal folk sige om mig, når de taler om mig nede i hjørnet eller til en venindemiddag? Eller, så ved jeg jo godt, hvad jeg synes, de skal sige om mig. Og så handler det ikke om, at jeg lavede et online-forløb, der blev solgt til rigtig mange. eller at så skal det da handle om, at jeg har hjulpet nogle mennesker med at komme videre, eller jeg har sagt nogle ting, som nogen kunne bruge, eller at jeg engang afleverede en øl og en lille pakke chokolade til en GLS-mand, og at jeg gav en krammer til en tilfældig kvinde ved et bagagebånd i Malaga. Og altså, det vil jeg gerne. Den slags ting vil jeg huskes for.
Det kan jeg godt forstå.
Og at jeg også sorterer mit affald.
Og vender altså, toiletpapiret rigtigt.
Men det er jo trist, at vi skal den vej rundt. Ja. Og vi falder alle sammen i fælden. Og mit håb er jo, at vores børn, altså at vi kan skabe en ny generation af unge, fordi mange af os er lidt fortabt. Altså vi sidder lidt i det.
Ja.
Jeg er helt vildt glad for min nye taske, og den betalte jeg mange penge for, men havde jeg brug for den?
Kunstshoppen A Love Story har valgt at støtte op om Enet podcast, og jeg må sige, hvis du ikke kender til den her shop, så gå ind på alovestory.dk for wow. Det her er en kunstshop med magiske visuelle fortællinger, positive budskaber og dyb spirituel bevidsthed. Vores miljø påvirker alt i vores vigtige enhed, og det hjem, du skaber for dig selv i de ydre rammer, er så vigtigt for din indre tilstand. Det samme gælder på arbejdspladsen, i virksomheder og i klinikker. A Love Story bringer æstetisk, nærende kunst til alle de rum, du ønsker at skabe kærlig energi i. Og det er meget tydeligt, at det hos A Love Story ikke kun handler om at hænge noget smukt på væggen. Det handler om at lade din vægge tale til dig, støtte dig, spejle dig, så du hele tiden let og kærligt mindes om at, ja, for eksempel tage dybe, nærværende vejrtrækninger. Fordi det handler om at bruge kunsten som en invitation til ro og eftertænksomhed. At kunsten på dine vægge støtter dig i det liv, du gerne vil leve, og måden, du gerne vil være i livet på. A Love Story skaber kunst, der støtter dig til at mærke kontakten til hjertet, og kreationerne støtter dig i at huske nærværet med dig selv. Din indretning skaber rum til at være dig. Og med A Love Story kan du lade din indretning minde dig om kærlige, nærende påmindelser. Du får fra 1. til og med 8. maj hele 20% rabat med koden LOVE på alovestory.dk. Det er altså A og så LOVE, L-O-V-E, og så story, story.dk. Tak til A Love Story for at støtte op om Enhed Podcast. Jeg ved, at mange af jer dejlige enhedslyttere selv arbejder med at holde rum for andre. Og jeg er så utrolig glad for, at et rum, jeg selv holder meget af, i den her måned har valgt at støtte op om Enhed Podcast. Flaskeengen er et lille, unikt sted, der for alvor har fået vinger i år. Det er et sted, hvor mennesker kan udvikle sig og finde hjem. Det er et rum og nogle omgivelser, jeg selv holder meget af, og hvis du følger mig på Instagram, så har du måske bemærket det her sted flere gange sidste år. Det er nemlig en ganske særlig perle, som ligger blot små 30 minutter syd for København, og er placeret i de smukkeste landlige omgivelser, med udsigt over smukke åbne marker, med fantastiske træer og planter, og faktisk også heste på en af markerne lige op til. Energien er ganske speciel her. Det er som at tage en pause fra resten af verden, når du er her. Jeg har selv siddet flere gange og spist min mad i stilhed i haven, og lyttet til vinden i træerne og fuglenes sang, og bare mærket, hvordan mit hjerte bliver fyldt op med kærlig nærvær, som det her sted virkelig inviterer dig til. Så kære enhedslytter, hvis du har en virksomhed eller arbejder i en virksomhed, som har brug for at holde møder, udviklingsdage eller kurser uden for huset, helt uden forstyrrelser og med plads til at tænke nye og kreative tanker. Eller hvis du leder efter et sted at holde rum, retreat, ceremonier eller cirkler, så tror jeg virkelig, at Flaskeengen kan være noget for dig. For uden de 10 sovepladser er der sauna til 14 personer og iskar. Du kan også leje stedet, inklusiv gusmester, så du på den måde kan bruge saunaen til dit retreat eller event. Du finder Flaskeengen på Instagram under navnet Flaskeengen eller på hjemmesiden flaskeengen.dk. Faktisk så er billederne til min webshop taget i flaskeengen, så hvis du mangler fantastiske omgivelser til et fotoshoot, så er det også oplagt her. Det er virkelig de mest omfavnende rammer for dig, som ønsker et sted, hvor hjertet åbnes og skuldrene sænkes. Flaskeengen drives af Josefine Vending, som er skulptør, og hun har også sit eget atelier her. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er på Flaskeengen. Tak til Josefine og Flaskeengen for at sponsorere Enhed Podcast.
Jamen, jeg synes, det er en virkelig god refleksion, at vende hele den her indad, og ligesom, hvad er det, jeg selv gør i mit liv, der egentlig bidrager til den her form for diskurs, eller altså den her form for idealisering også,
ja,
af mennesker, der har et vis økonomisk råderum, eller liv, eller altså, fordi det er helt klart, altså det her med penge, det er helt klart noget, der er vokset yderligere efter sociale medier er kommet til. Der er mange fantastiske ting ved sociale medier, men nu kan vi lige pludselig se, hvor Gud og hver mand tager på ferie, og om deres ferie er luksus, men eller bedre, eller større.
Der er jo kommet en Dubai-drøm.
Ja.
Altså jeg har lyttet til, snakket med nogle unge mennesker, der havde et produktionsselskab, og deres ønske var at bo i Dubai den ene halvdel af året. Så der er jo en Dubai-drøm hos rigtig mange mennesker. Og jeg kalder det bare Dubai-drømmen, og så tror jeg, at man ved, hvad jeg mener.
Ja.
Og som jeg selv ser med min taske, så kan jeg jo ikke selv frasige mig, og jeg er i mit liv blevet inviteret på de mest fantastiske, luksuriøse rejser, og har jeg nydt dem? Ja, jeg har virkelig nydt dem. Så man skal hjem og så skal man måske være så gammel som mig, før man og have været der i virkeligheden. Så det er jo også en svær balancegang, men jeg håber, og det er svært at stille det krav til andre mennesker, men det er en selvreflektion, som jeg tror, vi kan komme rigtig langt med. Og jeg tror faktisk også for dem, der søger kærligheden, at en af vejene til at få kærlighed ind i sit liv, det er igen at vande det, du vander gror. Så at måske gå ind og begynde at følge noget, der er kærlighedsfyldt på en anden måde. Altså noget, der kommer fra hjertet, som er autentisk og ægte. Og nu er det jo ikke alle rige mennesker, er jo ikke tomme mennesker. Det er jo ikke nogen forbrydelser at have mange penge overhovedet. Det er så gå ind bare aktivt og træffe nogle valg om, at noget skal have noget indhold, eller jeg leder efter kærligheden i alt. Og så vil man også se den kærlighed. Og så er det ens indgangsvinkel til tingene. Så er det jo også et spørgsmål, man kan stille sig selv, hvis man skal have en ny ting. Er det her virkelig noget, jeg kommer til at elske?
Yeah.
I lang tid er det her en relation. Og så er det, der gør, at man måske lige vælger noget fra, i stedet for at vælge det til.
Jeg kan godt lide nogle gange at spørge mig selv, hvornår er nok nok? Fordi at, og jeg tror faktisk, at det er noget, alle kan spørge sig selv, også selvom de ikke er selvstændige, men det har været et tema for mig som selvstændig, fordi at for mange år siden, da jeg gik i gang, det er snart 6 år siden, men så var jeg meget ops på, hvor mange følgere jeg havde. Fordi så tænkte jeg, at hvis jeg har nok følgere, så er jeg lykkes med det, jeg arbejder med, eller så er jeg tryg økonomisk. Men så der kommer masser af følger hele tiden, men det løser jo ikke nødvendigvis. Så blev fokuset noget nyt, så blev fokuset penge. Hvornår? Men jeg kan jo blive ved med at arbejde. Jeg kan jo blive ved med at ville arbejde for flere penge, for eksempel. Men hvornår er nok nok? Fordi ellers så kan vi jo bare, ja, hvad kan man sige, arbejde os selv ihjel, eller arbejde os selv sjæleligt ihjel, og arbejde os selv ihjel fra nærværet med de, der betyder allermest for os, vores børn, vores partner, vores familie, vores nærmeste venner. Og der har det virkelig været godt for mig, og sådan, hvornår nok nok? Og der, det jeg faktisk gjorde, det var, at jeg satte mig ned og lavede et budget med min mand omkring, og vi talte om forleden i telefonen med budget, men det er nogle år tilbage, vi gjorde det, fordi vi begge to selvstændige og kunne jo bare blive ved med at arbejde.
Mm.
Hvad har vi brug for at tjene til sammen på et år, for at vi kan betale vores faste udgifter, at vi har x antal tusind kroner om måneden til mad og til kosmetikting eller sæbe og husholdningsting, at vores børn kan betale, altså de kan gå til svømning, spring og deres instrument. Altså det var virkelig helt ned i detaljerne. Og også julegaver og fødselsdagsgaver til dem. Men og så også, at vi har råd til at tage på ferie en gang om året, på en lidt større ferie. Og så dividerede vi det simpelthen ud på månedsbasis og på, hvad vi skulle tjene hver især. Og det har bare givet den største ro nogensinde i mit nervesystem, men også i vores parforhold, i vores familieliv, fordi så ved jeg, at hvis jeg sigter efter mere lige pludselig, så handler det ikke længere om at kunne leve det liv, vi næres ved som familie og som forældre og som par. Så handler det lige pludselig om, at jeg lidt har mistet mig selv i dyretasker eller altså alt det her lidt, alt det jeg ikke vil kunne huske alligevel, når mine børn er flyttet hjemmefra eller når jeg ligger på mit dødsleje. Og det var i hvert fald noget, der fik ro på det for mig, så hvornår er nok nok? Ja, det kan jeg anbefale, hvis man sidder derude. Ja.
Men den sætning er også en af mine egne favoritsætninger, lige præcis den samme formulering. Men som jeg tror, jeg sagde til dig i telefonen forleden dag, så er vi jo præcis der, min mand og jeg igen. Vi har rigtig meget succes med mange af de ting, vi laver i øjeblikket. Men vi skal være mere sammen og have mere tid til nogle andre ting, end at løbe efter at få nogle penge hjem.
Ja.
Så vi er lige præcis der, og jeg tror, jeg fortalte dig, det kan jeg ikke huske, men vi har jo taget alle vores køkkenlåger i brug derhjemme. Og det har jeg ikke sagt. Jamen, de er hvide og med en blank overflade, og så har vi taget sådan en whiteboard-tus, og så har vi taget en uge af gangen. Og så hver gang, man har købt noget, så skriver man det op på, nu er det, vi lige startet uge 1, så skriver vi det op på lågen. Og så er det jo hele vores, alle der kommer ind i vores hus, de er så en del af vores, men grunden til, at vi har det i køkkenet på den måde, det er for at være opmærksom på det hver dag.
Altså hvad I bruger jeres penge
præcis
på?
Præcis. Hver gang, at vi bruger et kort på et eller andet, så skriver vi det på den ene låge, og så lader vi den stå, og så kommer den næste og den næste. Og så om 4 måneder, eller 4 uger, så har vi et... en måned, men vi har også kigget hinanden i øjnene, ikke fordi vi skal stå til regnskab, men for at kunne få ro, og så skal vi så kigge på, hvad vi skal fjerne fra vores arbejdsdag,
ja,
for at få den her tid til at elske og leve. Og jeg tror, at det vi snakker om begge to lige nu, det er jo en megatrend i tiden, som jo er blevet forudset af forskere, og hvor vi går fra communities til tribes, til noget, der er værdibaseret. Og jeg snakkede lige med en af en kvinde, der hjælper mig med at passe nogle af mine mange platforme, og hun, det diskuterede vi Ikigai, som jo har været meget op i tiden de sidste 6, 7, 8, 9, 10 år. Der er udgivet mange bøger om Ikigai. Der er rigtig mange erhvervsfolk, der også har lavet sådan nogle systemer og mønstre, karrierens Ikigai. Og der havde vi sådan en diskussion, der var sådan lidt flammende på den gode måde, fordi det oprindelige Ikigai, det er jo et livsformål. Og det er jo et japansk begreb, og det er jo fra en zone i verden, der har nogle af den største koncentration af mennesker over 100 år. Og et ikigai er et livsformål. Men der er vi jo nede hos mennesker, der jo har fjernet alt, hvad der er unødvendigt. Så her er mit hus. Her bor jeg med min familie. og her har jeg mine høns, eller mine geder, og mine ting, og så er min vej, og her kan jeg så mødes med mine naboer, her er min lille by, og her kan jeg sidde på caféen og få min kaffe. Nu kan vi tage en lille tur til Italien, eller til Sydfrankrig, hvor der også er områder med zoner, hvor folk bliver rigtig gamle. Sicilien, tror jeg, der har en zone. Og det, de her zoner har til fælles, det er jo, at de har jo sluppet alt det her. Det er, at det er jo en dyb kærlighed, en essens i hverdagen, og det er jo den, der holder os gamle, fordi, eller giver os et godt liv som gamle. Der er ingen alderdomshjem. Folk går ikke på pension. Der er stort set ingen tilfælde af demens. Demens er faktisk næsten ikke eksisterende. Er det ikke påfaldende? Og der er grundlaget for alt det, det er jo kærlighed. Det er jo kærlighed til sit hjem, til sin familie, til sine husdyr. Det er kærlighed til mad i Sicilien. Det er kærlighed til naturen. Det er kærlighed til fællesskabet. Det handler jo ikke om, hvor stor en røv man har, eller hvor lille den er, eller om man har fået øjenvipper på, eller lakeret neglene, eller om man har fået en ny taske en gang imellem. Men det er ikke det, der bærer samfundet og bærer mennesket. Og der kan vi jo tale om en stabil, høj tilstand af lykke, og en grundlæggende høj kærlighed. Så det vi jo også kigger ind i lige nu i det samfund, vi alle sammen er en del af, det er jo masser af små hurtige fix, som tasken er, og neglen er, og vipperne er, eller og på at poste sin Dubai-tur, eller læse om andres. Eller, det er jo mange små fix. Så det er jo sådan en bølgedal, vi har skvulpet os selv ind i. Og når vi er lave, så er vi virkelig lave, fordi dernede, der er vi ensomme. Fordi at det ikke er din taske, du kan kramme om natten, eller sidde tæt med over en kop kaffe på en café, og som du har kendt i måske 70 år af dit liv. Det er, så vi jager noget, der ikke giver os en oplevelse af at være stabilt lykkelige og have en stabil adgang til kærlighed.
Når du nævner det her nu, så får det mig straks til at tænke på en af de andre ting, som du mener kan afholde os fra den her kærlighed. Ja. Og det er, når det ydre er vigtigere end at have det godt indeni, skriver du. Ja. Og det er jo lidt den her, fordi okay, hvad er det så, vi arbejder så hårdt for? Og jeg vil lige en sidste sidebemærkning. Hvornår nok, kan man også spørge sig selv om sit arbejdsliv? Altså, hvor meget skal man opnå? Anyway. Men det her med, når det ydre er vigtigere, vi ligger ofte vores lykke i det ydre. Altså i det, andre kan se. Og det er bare meget interessant, det her ydre, når det også er det ydre, vi leder efter kærligheden i. Der er et eller andet der, hvor at vi fortaber os, eller sådan i... Jeg har engang haft en gæst her, Søren Hauge hedder han, og han sagde, at når man lever på overfladen, så bliver man overfladisk.
Mm.
Og altså, måske det er det, der gør, at altså, jo længere tid vi leder efter kærligheden uden for os, eller får de her quick fixes, du snakker om, ved så pæne negle, eller tasken, eller håret, eller... men så er vi stadigvæk ikke gået ind i os selv.
Der er jo mange forskellige årsager til at have lyst til at pynte sig. Og mennesker har jo pyntet sig i alle kulturer til alle tider. Så, og det der sådan på sin vis jo heller ikke noget galt i. Jeg er meget forfængelig, og det er min egen tid. Jeg nusser der. Det er som det, jeg lukker døren til badet, så står jeg der og nusser det, og så putter jeg min, du ved, så putter jeg creme på, og så går jeg ud af døren, og jeg kan faktisk klemme på til livet. Men jeg føler, at jeg klæder mig på til livet, eller jeg kommer med mig. Jeg tror, at, men jeg sagde også til dig, vi har snakket, lige før vi gik på her, så sagde jeg også til dig, at at det fylder slet ikke på samme måde, som da jeg var yngre. Jeg husker tydeligt, da jeg var i 40'erne, da jeg havde stiletter på konstant, og jeg vejede mig 2 gange om dagen, og alt mit tøj var syet. Det var sådan spacerdragter fra Stasia, og der var altså ikke et hår, der sad forkert. Og det blev sådan et image, jeg havde. Så på et tidspunkt gik det jo fra at være noget, jeg gjorde for min egen skyld, til at blive beundret for det og få opmærksomhed. Så pludselig var det det, der kom. Det var mine bryster og min kjole og mine høje hæle og mit stramsiddende tøj, der kom før Pernille kom og trådte ind. Så det var et skifte der. Og da jeg mødte min mand, slap jeg det jo fuldstændig. Jeg slap det også i sådan en grad, så han jo har syntes, at jeg måske har sluppet det lidt for meget. Fordi jeg har jo boet i en gammel møllet, hvor jeg vil sige, velurmorgenkuppe med leopardkanter, som er i hvert fald fyldt 25 år, ikke? Som er meget udvasket. Og jeg holdt op med at vaske hår, altså satte jeg op i en knold, der kunne gå mange uger imellem. de bryster, jeg havde haft i mange år, som jo egentlig ikke 100% var mine egne, dem skilte jeg jo mig af med, jeg skilte mig af med alt. Jeg tror også, at vi alle sammen som mennesker har nogle rejser, hvor nogle gange så skal man ud og mærke det her. Man skal ud, man skal til Dubai, og nu skal I lige høre alle sammen. Jeg er ikke sådan specielt aversion mod noget som helst. Det er bare så man ikke forstår det. Der er plads til alle.
Det er en metafor.
Men man skal måske til Dubai tilstrækkeligt mange gange for at finde ud af, at det blev jeg ikke lykkelig af. Og det kender vi. Måske så skal man være too much for mig. Altså helt, jeg havde jo så lange vipper, som jeg jo næsten ikke kunne åbne øjnene på et tidspunkt, og mine negle var så lange. Så måske jeg var ekstrem, men jeg gør også ting ekstremt. Jeg skulle som menneske være der. Jeg skulle flyve på første klasse med Lufthansa til LA for at finde ud af, at det synes jeg, de penge kunne jeg godt have brugt til noget andet senere hen i livet. Så nogle gange så skal nogen af os derhen, hvis vi har muligheden for det. Nogen får aldrig muligheden, men så gør vi det på vores måde, der hvor vi er i vores liv. Og så er der andre, der er født med en anden ro, og vælger et andet liv. Så vi har alle sammen vores egen rejse, og det, de rejser skal vi anerkende og respektere.
Men hvis vi så vælger at dykke ned i noget, der ikke handler om det ydre, eller penge, eller arbejde, når det så gælder, hvad der kan afholde os fra kærlighed, der skriver du blandt andet, når videnskab er vigtigere end tro. Hvad mener du? Hvordan kan det afholde os fra kærlighed?
Fordi at hvis alt skal bevises, hvis alt er baseret på statistikker og undersøgelser, så vejer og måler vi alt i vores liv. Vi vejer og måler, fremskriver, det kan være alt, det kan være valg af partner. Det kan være måden, vi møder verden på, der hvor vi går hen, der er, følger med videnskab, kan der godt følge også rigtig mange fordomme, fordi man begynder at putte mennesker i kasser. Og vi går i gang med at analysere en masse ting, som ikke kan analyseres. Og hvis ting udelukkende er baseret på hårde facts, så mister vi hele det uafdækkede, fantastiske, mystiske og magiske rum, hvor sjælen er til stede, og hvor kærligheden kan bare vise sine sande kræfter. Og vores samfund bærer præg af, at alt skal bevises. Og med mindre at der er hardcore beviser, så tror vi ikke på det. Lige noget af det helt nye og store, det er jo oplevelsen, det, så er videnskaben nu afdækker jo vand. Altså, vands egenskaber. At vand kan skifte form. At vand kan kommunikere. At vand, og noget som mennesker i virkeligheden har vidst, når det kom til tro i årevis, man har haft helligt vand og hellige kilder, og vigevand og vand, der har haft alle mulige funktioner, og folk er kommet fra den anden side af jorden for at få en lille flaske vand med hjem, helligt vand med hjem. Rigtig mange, meget forskning og undersøgelser tyder jo på, at vand er meget påvirkelig over for energier. Så vand, der bliver udsat for kærlighed, bønner, taknemmelighed, eller som har en vandring fra gennem et bjerg og springer ud fra en side, eller bliver transporteret kærligt gennem rødder og sten op på en ganske speciel måde, det bliver det, man kalder struktureret vand. Og det ligner en Disney-krystal under et forstørrelsesglas, hvorimod at ikke struktureret vand, det ligner sådan søm i et marmeladeglas.
Mm.
Men, og nu kan man bevise, i dag, at det her struktureret vand har nogle egenskaber, som jeg kunne tale en time om, så det vil jeg, men det skal man kan google, jeg tror, Danmarks Radio har lavet en udsendelse, der hedder Vands Hemmelighed, eller sådan noget lignende, hvor man viser nogle af de ting, vand kan.
Men vi er jo meget vand.
Ja.
Også mennesker.
Præcis.
Ja.
Så, men det der, altså i alle de her, altså folk har jo grinet lidt i mange år, hellige kilder, og det er indbildningen, og, men nu bliver det understøttet, og inden for industrien, der bruger man jo i dag næsten udelukkende struktureret vand, fordi det er selvrensende. Så og nu er det sådan lidt pudsigt, men forestil dig, at man undlader at besøge en hellig helbredende kilde, fordi man synes, det er volapyk.
Ja, eller videnskaben kan ikke bevise det.
Og så vi undlader, og hvis du overfører det til andre dele af vores liv, så er der ting, vi undlader at besøge, fordi at der ikke kan føres bevis for det. Der er ting, vi ikke bliver en del af, eller afholder os fra. Og jeg vil virkelig appellere til, at man mærker, hvad man føler. At vi besøger vores forstand en gang imellem, og lige siger, men du har nogle erfaringer, der ligger deroppe. Skal jeg lige gå den retning, eller skal jeg ikke? Lad mig høre, hvad du har at sige. Men at hvis noget kalder på os, og vi har glemt at lytte, hvis noget kalder på os. Og der er Caminoen kan kalde på os. Nu kan man faktisk bevise, at gå Caminoen, det er både sundhedsmæssigt og alle mulige andre ting, men at gå efter et kald, at gå efter at komme til katedralen. Inde i katedralen kan man også i dag bevise, at der er jo en energi, der er gået 100 år tilbage. Så alt rummer energi, alt har en energi af en eller anden karakter, en eller anden form for frekvens. Så vi begynder i de her år, der begynder vi at fusionere videnskab og tro. Men det videnskaben fortæller, det er jo det, at dem, der har troet, har vidst i tusindvis af år. Så vi har i de sidste 200-300 år forladt naturen, forladt den oprindelige flere tusind års viden for at bevæge os ind i et meget firkantet og snævert rum. Så det er en af grundene til også, at vores samfund ser ud, som det gør i dag. Vi vil hellere spise medicin, som er kunstigt fremstillet med en masse bivirkninger. Der er jo sygt mange mennesker, der dør af bivirkninger ved medicin, og for meget forskellig medicin på en gang, frem for at følge nogle af de her, at koge en løgsuppe.
Ja, præcis.
Der er kolesterolsænkende, eller man kan jo, jeg fik lige for at vide, at jeg har holdt kolesteroltal, og jeg har sådan en magisk bog, så jeg har jo lavet en plan for, hvad jeg skal spise: 5 mandler, 1 avocado, 3 skefulde olivenolie, og nu vil jeg se, om jeg kan få det ned i løbet af næste 2-3 måneder, udelukkende ved noget, andre mennesker egentlig har vidst i tusindvis af år.
Ja, eller at andre mennesker så ville tage piller for.
Ja, altså, ja i dag ville de, ikke men, også, ja. Men viden den ligger der jo.
Ja.
Så der er et stort tab, når vi forlader vores tro til fordel for noget videnskabeligt. Ja. Men vi er i en brydningstid.
Det må man sige.
Så der er så meget håb, og der er så meget at hente. Og hvis vi lige kobler det her på kærlighed igen, så din tro på, at du finder et menneske, som du kan elske at være sammen med. Din tro på, at du kan etablere en ny familie og få nye relationer. Det er den tro, der bærer dig ind i mødet med det, du længes efter.
Hmm.
Men hvis du tænker, når jeg er også gammel, hvem vil have en kvinde på 61, eller jeg har også, eller hvis man fortæller, at jeg er også for tyk, eller jeg er også alene, eller jeg er ikke god nok, eller der er ikke noget, jeg sidder her, og du får ret. Det var sådan, vi startede din podcast her. Du får ret.
Mm.
Og der er mennesket med en dyb tro aldrig alene, og altid tættere på den grundlæggende kærlighed, end den, der er videnskabsbaseret alene.
Og jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at vi kan jo heller ikke bevise kærligheden. Altså, jeg ved godt, at der er et tilknytningshormon. Ja. Altså, jeg ved godt, at man kan bevise sådan nogle ting, men kærligheden mellem mennesker, kærligheden i os selv, vi kan jo ikke vise videnskabeligt, om den er placeret lige der mellem det ene ribben og det andet. Altså sådan...
Mm.
Så det er jo også derfor, at vi måske, altså videnskaben er fantastisk, men den er ikke det hele. Og for mig, der er det mellemmenneskelige, og det er det, vi ikke kan bevise som regel. Men det er jo det, der gør livet værd at leve, for mig i hvert fald. Pernille, jeg nyder jo altid enormt meget at tale med dig. Og jeg føler også, at jeg har lyst til, at vi skal tale noget mere. Men... Hvis man har siddet og lyttet med til den her samtale her omkring kærlighed, men også omkring nogle af de ting, der måske kan komme lidt i vejen for, at kærligheden får plads, og så har man lyttet med, og så tænker man, jeg vil gerne tage ansvar for at vælge kærligheden og kultivere den her kærlighed i mit liv. Hvad vil du så anbefale, at man gør herfra?
Det er lidt ligesom, da vi indledte udsendelsen her, at man ganske enkelt indleder sin dag med at træffe en beslutning. Og det er uanset, om man er i parforhold eller man ikke er. Man kan jo sagtens have et kærlighedsløst liv, føler man, selvom man har en partner. Så er det et valg at beslutte sig for, at i dag er en kærlig dag. Og Vinho tog jo en, der måske ikke havde en partner i starten, så kan vi jo tage en her til sidst, der har, og sige, at ros, begejstring, at turde udtrykke sin kærlighed, er at turde give, selvom man ikke får tilbage, er et rigtig godt råd. Så er der nogen, der vil sige, hvor længe skal jeg så give? Du skal blive ved med at give. Og du skal blive ved så længe, at du virkelig føler dybt i dit hjerte, at der er intet, der kommer til at ændre sig. Og det kan være uger eller måneder, men det tager lang tid at bløde noget op, der er blevet hårdt. Og to mennesker kan leve sammen med hårde hjerter, så der skal blødes op. Så at tilgive, at tillade sig selv at tilgive, og når jeg siger at tillade sig selv, så er det fordi, at Vi bliver nødt til at slippe det, der æder os op. Og når vi har brug for at tilgive, så er det fordi, der har været et rum, hvor noget har ædt os op. Så at give, at tilgive, er to væsentlige ting. Og så ellers, som vi startede, at møde verden klædt på i en udgave, der forventer kærlighed, men ikke forventer at modtage det som i form af, altså at man er tak, 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 fordi du kommer der, men at lade den flyde naturligt, fra en oprindelig kilde. Og så turde stole på, at den kommer hos partneren, hos mor, hos ens mor eller ens barn, eller hvis der er nogle uler i mosen eller nogle uoverensstemmelser. At give, at give, at give og tilgive. Så det er bare egentlig to måske.
Yeah.
Der er to væsentlige søjler. Kærlighed har kærlighed. Det er svært at modstå kærlighed. Du brugte den, der hedder, når nok er nok. Og det kan man også, den kan man også bruge, når det kommer til kærlighed.
Hvordan det?
Du kan bruge den i forhold til, man kan sige til sig selv, som jeg har det lige nu, vil jeg gerne have det på samme måde næste år ved samme tid. Og så hvis svaret er nej, så kan man spørge sig selv, hvad kan jeg gøre for at ændre det? Og hvis det er ens parforhold eller ægteskab, det drejer sig om, så kan man lave en regulær plan for, hvordan man gerne vil have, at tingene skal ændre sig. At man vil rose selv og status dig selv. Det handler ikke om, hvad du skal få. Det handler om, hvad du kan give for at starte en kærlighedsproces. Og så vil man på et tidspunkt, hvis der intet sker det andet sted, og man har kigget selv i spejlet og sagt, det her det er et år, jeg giver det, så er på et tidspunkt, er nok nok. Og så står det skrevet i sandet, at der skal ske noget andet. Men sandsynligheden for, at der begynder at være en blomstring på den anden side, at der er et hjerte, der bliver tøet op, at der kommer noget kærlighed tilbage den anden vej, den er væsentligt til stede.
Og så, altså jeg kommer til at pakke 10 pakker ind, ligesom du og Kim gjorde sidste jul. Det tror jeg, jeg har på fornemmelsen allerede, Pernille, at det der er mange, der lytter med, der også kommer til. Og så får vi simpelthen startet sådan en ekstra kærlighedsjulegivning, som blev født hos jer. Det er smukt. Pernille, jeg havde faktisk givet lytterne mulighed for at stille spørgsmål til den her episode, og der kom så mange smukke spørgsmål omkring kærlighed. Og derfor så har jeg inviteret dig med ind i Klub Enhed, hvor jeg har valgt 3 af spørgsmålene. Og det har du sagt ja til. Det er jeg glad for. Så til dig, der lytter med, den åbne episode, den bliver rundet af nu her. Men jeg har bare taget nogle helt fantastiske spørgsmål med, blandt andet om vi kan elske for meget, og hvornår man må opgive, og alle sådan nogle ting. Og du var faktisk lidt inde på noget af det nu her til sidst. Men log ind på din Klub Enhed-profil, og så kan du høre den sidste del af min samtale med Pernille.